بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fix saatı verilişində görüşürük sizinlə. Sizin bizə sosial şəbəkə vasitəsi ilə, başqa sözlə, həqiqətdə WhatsApp əlaqəsi ilə bizə göndərdiyiniz suallarınızı biz ekranda sizə cavablandırırıq. Baxmayaraq ki, bundan öncə bizim digər yoldaşlarımız bunu yazılı şəkildə və ya səslə sizə cavabını göndəriblər. Amma xalqımız daha da səmərəli istifadə etsin deyə bizim burada qardaşlarımız, əməkdaşlarımız, dostlarımız Fiq Saati Verilişi adında gözəl bir veriliş proqramı hazırlayıblar ki, inşallah Allah təbarək və təala bizdən və onlardan, həmçinin sizdən bunu qəbul etsin. Birinci sual bundan ibarətdir. Məhəllədə, kəndlərdə, rayonlarda, iş yerlərində dostlar arasında lotariya oynanılır. Lotariyanın mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, aylıq yaxud həftəlik 10 nəfər, 20 nəfər, 15 nəfər yığılır, müəyyən məbləğdə pullar qoyulur və püş atılır, müəyyən olur birinci növbədə kim götürəcəkdir bu pulları, ikinci növbədə kim götürəcəkdir və s. kimi. Təbii ki, artıq bunun mahiyyətini başa düşdünüz nə demək istəyir bu sual verən şəxs. Biz təsəvvür edirik 10 nəfər oynayır 100 manatdan ayda, ya 12 nəfər oynayır, belə deyək ki, ayda 100 manatdan, bir il ərzində hər bir şəxs 1200 manat pul götürür. Biz verilişlərin birində bu suala cavab verdik və dedik ki, gözəl də bir işdir, qərzul həsənədir, bu borcdur. Yəni, fikri və hüquqi baxımından bunun mahiyyəti borcdur və yaxşı da bir işdir, yaxşı da bir əməldir və biz bu əmələ təşviq olunmuşuq. Heç bir iradı və işqalı yoxdur. Sual da bu cəhətdən deyil. Sual bu baxımdandır ki, təsəvvür edin ki, mənim yanvarın biri mənim növbəmdir. Püşkdə mənə düşüb birinci adam. Amma mənim ona ehtiyacım yoxdur, mən 6-cı ayda götürə bilərəm, 7-ci ayda götürə bilərəm. Amma bir şəxsin ehtiyacı var. Mən 100 manat ondan alıram, öz növbəmi ona həvalə edirəm. Bu işin işqalı var, yoxsa yox. Bunun konkret cavabı budur ki, bəli, bu iş işqallıdır və bu iş ribadır və haramdır. Bu işi görmək olmaz. Amma bir miqdar bunu açıqlama vermək istəyirəm, diqqətli olun. O da budur ki, siz təsəvvür edin, mən bankdan, yəni haramlığını kənara qoyaq, təsəvvür edin ki, halal müqavilələrlə və ya xüsusi bir xeyriyyə cəmiyyətindən kredit götürməliyəm. Və növbəyə də yazılmışıq. 1, 2, 3, mən birinci adamam. 5-ci, 6-cı adam ki, müəyyən ayda bu bankdan və ya xeyriyyə müəssisəsindən pul götürəcək, onun ehtiyacı var. Mən öz yerimi satıram ona ki, mən 6-cı nəfər kimi götürüm, o 1-ci nəfər kimi. Bunun heç bir iradı yoxdur. Mən öz haqqımı, yəni qabağda olma haqqımı buna həvalə edirəm. Ya indi bunun adını biz alver qoyaq, ya haqqdan keçmək hər halda. Bunun işqalı yoxdur, bunun müqabilində pul almaq olar. Sual ola bilər ki, bəs nə fərqi var bununla bayaqçında? Bununla bayaqçında dəqiq və zərif bir fərq var. Bayaqçı dediyimiz ki, adı lotariyadır, indi nə qədər dərəcədə bu ad hansı baxımdan qoyulub işimiz yoxdur, bu bir borcdur. Yəni, borcdur nədir? 10 nəfər bu ay bir nəfərə borc verirlər. Yəni, belə deyək, 10 nəfərin içində 9 nəfər bir nəfərə borc verir. Bu, belədir bunun mahiyyəti. Bu borcda həqiqətən hər ay 9 nəfər yığışıb bir nəfərə pul verir. Mahiyyəti bundan ibarətdir. Və pul verən şəxslərin də haqqı yoxdur borc verdiyi şəxslərdən bir qəpik də təmənnaları olsun və onlara şərt etsinlər ki, mən bu 100 manatı verirəm, çünki hərəsi 100 manat verir bu vurduğum misalda. 10 manat və ya 1 manat mənə verəcəksən. İndi burada gəlin, bu şəxs ki, birinci adam düşüb, həmin ayda 100 manatda bu şəxs borc verir o adama. 100 manat borc verdiyi üçün edə bilməz indi borcu götürsün. Yəni mən indi borc verirəm sənə. O yerdə qalan 900 manatla və ya 1100, 1200 manatla işim yoxdur. Hər nə qədərdir. Bu mənim öz verdiyim pul. 100 manatı mən indi verirəm buna ki, bu şərtlə indi sən götürəsən bu 100 manatı. Söhbət mənim verdiyimdə gedir. Düzdür ki, həqiqətən baxanda sanki növbəmi verirəm. Amma növbəmi verirəm burada, mən də həqiqətdə pul verən şəxsəm burada. Bu baxımdan bu iş işqallıdır. Bunun çıxış yolu var mı? Bəli, bunun çıxış yolu var. Elə burada da bunun çıxış yolu var. Çıxış yolu bundan ibarətdir ki, həmin zaman bu şəxs ona borc verməsin. Yəni, onunla razılaşsın, ona borc verməsin. Yəni, 100 manat ki, verməlidir hər ay, öz növbəsi çatanda o şəxsə borc verməsin ki, heç. 100 manat borcu verməsin ki, heç bu şəxsə. Və əvəzinə də ondan 100 manat, 50 manat alsın. Artıq bu halda bunun borcu yoxdur orada. Sanki 900 manatı bu götürməli idi, indi bu şəxs götürəcək. Bayaq dediyim kredit kimi. Bu halda iradı olmayacaq. Bilmirəm nə qədər bunu açıqlaya bildim ya açıqlaya bilmədim. Diqqətli bir məsələdir. İnşallah buna diqqət yetirmək lazımdır. Növbəti sualımız bundan ibarətdir. Salam əleykum, əleykum əssalam. Mal qaranın zəkatı və xumsu barədə bilmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, zəkatı verilmiş heyvana xumsda düşür yaxud düşə bilərmi? Bəli. Zəkat və xums ayrı-ayrı məsələlərdir. Mümkündür bir heyvana zəkat gəlsin, eyni zamanda ona xums da gəlsin. Bir şəxsin bir sürü qoyunu var. Zəkat nə zaman bunlara gəlir? Zəkat o zaman bunlara gəlir ki, bu şəxs onun neçə şərti var? Yəni, əsas şərti bundan ibarətdir ki, bu şərtdə olmasa zəkat gəlməyəcək. İl ərzində özü əli ilə biçdiyi və ya həyətində əkdiyi məhsuldan yeməsin, otlamasın, otarmasın, çöl məhsulundan, Allahın yağışı ilə suarılan və toxumu da özündən olmayan yemlərlə yemlənsin. Belə olduqda və həmçinin bunun onu dərməkdə, biçməkdə zəhməti olmayan yemlər də olsun. Belə olan halda ona zəkat gələcəkdir. Bunun da hədləri var, ayrı özü üçün bəhsləri var. Neçə ədədə, inək neçə ədədə çatanda, qoyun neçə ədədə çatanda, camış da inək kimidir, dəvə neçə ədədə çatanda artıq sizin sualınızdan da bu kənardır. Amma təsəvvür edək ki, mənim Bəli, saxladığım malqaralar bu tipdəndir. Yəni, bunlara zəkat gəlir. Xums ilimdə bir tərəfdən gəlir. Xumusunu verməliyəmi? Bəli. Çünki onu sərmayə ünvanı ilə almasınız, xumusunu verməlisiniz. Malqaranın xumusu necə verilməlidir? Malqaranın xumusu zəkatı ədədlə verilir. Təsəvvür edin, bir-iki heyvan mən zəkata verdim. Hazırda 40 heyvan da qalıbdır. Xumsu necə verilməlidir? Yəni, 5-dən 1 hesablanmalıdır. Burada bəli, 5-dən 1 hesablanmalıdır. Amma ədədlə deyil, qiyməti ilə hesablanmalıdır. Əgər standart olaraq hamısı bir əndazədə, bir çəkidə olarsa, bəli, biz ədədlə elə bilərik hesabla. Amma təbii olaraq heyvanların çəkisinin biri çoxdur, biri azdır, qiymətlərinin biri çoxdur, biri azdır deyə burada daha da münasib yolu qiymətlərini hesablamaq və qiymətlərin artımının çəkisini vermək. Əlbəttə, bu şərtlə ki, həmin an o heyvanları satıb pulun almaq mümkün olsun. Amma xeyr, qiymətləri də artıb, hələ satmaq da mümkün deyil, vaxtı deyil, artımının qiymətinə ötən verilişdə dedik, burada xumus gəlməyəcək. Artımının qiymətinə nə zaman xumus gələcək? O zaman ki, satmaq mümkündür və pulunu almaq da mümkündür. Bu da bu baxımdan olan bir sual. Salam, bir nəfər bir neçə ildir namazını əli bağlı qılıb və elə də öyrədiblər, o şəkildə də qılıbdır. Sonradan məlum olub ki, bu şəxs əli açıq qılmalıdır. Öyrənmək istəyirəm ki, bu şəxsin qıldığı namazlar necədir? Bu şəxs əgər əhli sünnə əqidəsində olubdursa və onların fətvasına uyğun namaz qılıbdırsa, namazları səhihdir. Amma şiə əqidəsində olaraq əli bağlı qılıbdırsa, namazları batildir və yenidən namazlarını qılmalıdır. Salam əleykum, əleykum əssalam. Bir insanın boynunda başqasının haqqı varsa, gedib halallaşsa, mümkündür bu şəxsin abrı təhlükədə olsun, gəlib bunun abrını aparacaq və s. kimi. Bu şəkildə sual olunub, bu şəxs necə o haqqı ödəsin? Bu haqq təbii ki, haqqın nasdır. Yəni, başqasının haqqıdır tapdalanıb. Neçə yolda ola bilər və neçə bölümdə ola bilər? Biri budur ki, bunun qeybətini edib, bunun barəsində böhtan edib və s. kimi. Bunun abrını aparıb bir növ. Qeybəti etmək özü abr aparmaq deməkdir. Və bir qismi də vardır ki, bunun pulunu yeyib. Pulunu yemək də müxtəlif yolda ola bilər. Şəriklik edib onu aldadıb və ya Allah etməsin, cahillik vaxtı olub onun cibinə girib pul götürüb, onun haqqından götürüb və s. kimi. Mal haqqı tapdanıb, abır deyil. Hər ikisinin yolu var. Əgər aparıb qaytarsa pulunu bu məna ilə, bu adla ki, bəli, mən bir zaman sənə zülm etmişəm, pulundan götürmüşəm, fəsad qarşıya gələcək, kinkudurət qarşıya gələcək. Heç demək lazım deyil, hətta kinkudurət qarşıya gəlməsə belə. Aparsın bir ehsan kimi, bir hədiyyə kimi. Heç öz adını da demək lazım deyil. Bir nəfərə versin, desin ki, bunu bir nəfər sənə verdi, başqası verdi. Hər halda o miqdarı onun əlinə çatdırmaq lazımdır. Aparsın bank hesabı var, töksün bank hesabına adını da yazmasın ki, kim verdi buna. Məqsəd pulu ona çatdırmaqdır. Amma onun qeybətini edib, onun barəsində böhtan danışıb, onun haqqında danışıbdır belə olan halda. Əgər gedib bir dost kimi deyərsə, o da razılaşarsa, ki, cahil olmuşam, bilməmişam, haqqında danışmışam, vacibdir bu işi görsün. Amma xeyr, bunun da abrı gedəcəksə, fəsada səbəb olacaqsa, kinkündürətə səbəb olacaqsa, narahatlığa səbəb olacaqsa, burada buyururlar demək lazım deyil və lazımdır onun tərəfindən istiğfar etsin, Allahdan onun və özünün günahlarının bağışlanmağını istəsin, onun haqqında ehsan versin, onun haqqında sədəqə versin və Allaha tövbə etsin, inşallah Allah ərhəmər rahimindir. Növbətə sual bundan ibarətdir. Salam əleykum, əleykum əssalam. Yazırlar ki, bir sıra kiçik geyimlər namazda nəcis də olsa bağışlanır. Bilmək istəyirəm ki, bu da dirhəmdən aşağı namazda bağışlanan qanlar kimi qana məxsusdur, ya digər nəcislər də buna aiddir. Bu da maraqlı sualdır. Cavab bundan ibarətdir ki, kiçik geyimlər hər bir nəcislə nəcislənərsə, əlbəttə bir sıra istisnalar var. Bir sıra istisnalar var. Təsəvvür edək, itin qanı ilə olmasın, itin qanı ilə olmasın, donuzun qanı ilə olmasın və s. kimi. Və itin tükü də olmasın, əlbəttə bu tüklər ayrı bir bəhslərdir ki, tükdür, dəridir, əti haram olan heyvanlardan da olsa, bunlar ayrı bəhsdir, nəcasət baxımından. İtdən və donuzdan olmasın və s. bir sıra nəcislər vardır ki, olmasın. Yerdə qalan bəli, sidi ilə də nəcislənsə, qanla da nəcislənsə, heç bir fərqi yoxdur. Kiçik libaslar. Kiçik libasdan məqsəd araqçın kimi, corab kimi bunlar sayılır. Və ya kiçik libas həddində və ondan daha da kiçik olan bəzi təsəvvür edək dəsmal kimi. Bu da nəcis olarsa, heç bir işqalı yoxdur namaz qılanın üzərində olsun. Araqçı nəcis də olsa, başında da olsa, corab nəcis də olsa, ayağında da olsa işqalı yoxdur. Bu şərtlə ki, o nəcis bunun bədənini əlbəttə keçməsin, quru olsun. Yaş da olsa sirayət edici və keçici, rütubətli olmasın. Amma fərq edir bu böyük libaslarda olan qan və onun əndazəsindən. Buyururlar ki, böyük libaslar da, böyük libas yəni bu normal geydiyimiz libaslar, köynəkdir, əbadır, şalvardır, pencəkdir və s. kimi. Bunlarda qanlar bağışlanır. Əgər insanın öz bədəninin qanı olarsa və ya başqa bir heyvan qanı olarsa, dediyim kimi it və donuz qanı olmadan, bunlar olarsa, əgər dirhəmdən aşağı miqdarda olsa bu bağışlanır. Və əndazəsi də dirhəmin buyururlar ki, bu baş barmağın bir düyünü qədərdir. Yəni, baş barmağımızda iki düyün var. Birinci düyünündən yuxarı olan, dırnaq olan hissəsi qədəri təqribən bir dirhəmdir. Yəni 20 qəpik əndazəsində, 20 qəpik həddində olsa o qan işğalsızdır. Əlbəttə onun da bir mühüm şərti var. O da budur ki, o qana başqa bir o qana başqa yerdən bir şey əlavə olunmasın. Təsəvvür edin ki, o qan üzərinə bir su tökülməsin. Dəstəmaz almışam, alıb qurtardıqdan sonra əlim yaşdır. Əlimi yumuşam, əlimi yuduqdan sonra əlim yaşdır, qan da çıxır. Hətta dirhəmdən az da olsa, o ətrafındakı suya bulaşsa, ətrafındakı su kiçik də olsa nəcis olduğu üçün namaz qılmaq olmaz. Nə üçün? Hamısı bir yerdə dirhəmdən böyük də olmasa, az da olsa. Çünki dedik ki, təkcə qan bağışlanır. Bu fərq edir kiçik libas kimi, corab və araqçında olduğu kimi. Orada bəli, nəcis su da bağışlanır. Çünki kiçik libas adı ilə xaric olubdur. Bəli, sizin suallarınız da bugünkü verilişimizdə bitdi. Verilişimizin vaxtı da demək olar ki, sona yetmək üzrədir. Bizim suallar da əlimizdə olan suallar artıq bitdi. İnşallah növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizin hamınızı mütəal Allaha tapşırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.